Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це програма про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Ярина Матвійчук. Вітаю вас. Далі будемо говорити про таке, хто винен. Євросоюз висловив офіційну позицію щодо грузинсько-російської війни.
Це de sortir en fait de l'atmosphère créée par le conflit en Géorgie.
Демократія по-російськи. Московський журналіст Подрабінек у небезпеці. Він переховується і не виходить на зв'язок. Про це будемо говорити в прямому ефірі з московським оглядачем Віталієм Портниковим. Чи бути реформі Євросоюзу? Чехи знову оскаржують Лісабонський договір.
Ми присвідчені, що Лісабонська смова є крок к федералізації Європи.
Про це та більше будемо говорити за кілька хвилин у Європейській свободі. А зараз Василь Зілгалов з коротким оглядом подій в Україні і світі. Василю, будь ласка.
Доброго вечора всім. Президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама оголосив про намір призначити американським послом в Україні Джона Тефта. Йдеться у поширеному в середу у Вашингтоні повідомлення Білого Дому. Донедавна Джон Тефт працював послом Сполучених Штатів у Грузії, до цього обіймав посаду керівника відділу Росії Держдепартаменту Сполучених Штатів Америки, а також був першим заступником глави американської дипломатичної місії у Москві. Під час сьогоднішньої зустрічі з журналістами у секретаті президента у Києві президент Віктор Ющенко заявив, що він впевнений у своїй перемозі на наступних президентських виборах 17 січня 2010 року.
Якщо, знаєте, говорити просто, я виграю вибори. У мене немає сумніву, у мене немає великого сумніву по цьому. Якщо я це не зроблю, повірте, у мене ніколи не буде трагедії. Шановна громада, у вас є два варіанти. Або йти назад з іншими кандидатами, або йти вперед з кандидатом Ющенко. Вам не потрібне паханство, вам не потрібний популізм.
Президент Віктор Ющенко також заявив, що зустрінеться зі своїм російським колегою Дмитром Медведєвим на саміті СНД у Кишиневі 9 жовтня. Він також наголосив під час зустрічі з журналістами у Києві, що під час президентських виборів російський вплив буде сильним, проте він не визначатиме результатів цих виборів в Україні. Незалежна комісія Європейського Союзу у своїй доповіді про обставини минулорічної війни між Росією та Грузією заявила, що обидві сторони порушили міжнародне законодавство. У доповіді, розробленій під керівництвом швейцарського дипломата Хейді Тальявіні, мовиться, що Грузія почала війну неправомірним нападом на самопроголошену Південну Осетію. Водночас у звіті йдеться про те, що серпневим подіям передував тривалий період провокацій і напруженості, що відповідь Росії була надмірною. В Тбілісі привітали висновки Комісії Європейського Союзу. Ось що сказав міністр Грузії у справах реінтеграції Тимур Якобашвілі.
Я б хотів підкреслити, що в документі не мовиться про те, що Грузія розпочала війну. Будь-яка подібна інтерпретація буде неправдою. В доповіді про це не йдеться. Більше того, там сказано, що війна розпочалася не 7 чи 8 серпня, а що воєнні провокації готувалися упродовж тривалого часу.
Разом з тим, російський посол у Європейському Союзі Володимир Чижов наголосив, що в доповіді ЄС ясно недвозначно підтверджується, хто розпочав війну. Тут прямо йдеться, що це був масований грузинський артилерійський обстріл міста Схінвалі у ніч з 7 на 8 серпня 2008 року. Детальніше про цей документ, про звіт Євросоюзу, слухайте далі у нашій програмі. Активність авторитарних режимів на сході Європи зростає, попереджає Вацлав Гавел, колишній дисидент, перший президент Чеської Республіки в інтерв'ю для німецького щоденника Die Zeit. Передусім Гавел називає Росію, де, на його думку, найчастіше гинуть налаштовані критично до режиму журналісти, про що йтиметься також і в нашій програмі. І в Чехії не відійшли в минуле мафіозні підходи у приватизації економіки. Правовий порядок не підтримується правом моралі. На думку відомого чеського правозахисника, в країнах Східної Європи витворилися нові небезпечні авторитарні режими. В них формально працюють парламенти і політичні партії, та влада утримується в руках олігархів, поліції і розвідки, підкреслив Вацлав Гавел. На цьому, Ярино, у мене все.
Дякую, Василю. Це був Василь Зілгалов із випуском новин з України і світу. We'll be right back. Євросоюз офіційно визначився з позицією щодо грузинсько-російської війни. Грузія відкрила вогонь першою, але Росія створила всі передумови, що призвели до війни. Винні обидві сторони. Такий дипломатичний висновок про причини минулорічного кавказького конфлікту оприлюднила місія з 30 незалежних військових, правових і наукових експертів Європейського Союзу. Подробиці звіту знає кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Віталій Єреміця.
Європейські експерти дійшли висновку, що російсько-грузинську війну почала Грузія, атакуючи Цхінвалі важкою артилерією у ніч з 7 на 8 серпня 2008 року. При цьому, як зауважують доповідачі, на цей момент російські війська ще не розпочали масового вторгнення, як про це заявляв грузинський президент Михаїл Саакашвілі. Водночас на Росію експерти також покладають відповідальність за грубі порушення міжнародного права. Йдеться не лише про розгортання військової операції на значній території сусідньої держави, а й про провокації, масове надання російського громадянства у Південній Осетії та Абхазії і, звичайно, незаконне визнання сепаратистських грузинських територій незалежними державами, заяви про геноцид мешканців Південної Осетії, що росіяни називають однією із причин конфлікту, експерти визнали безпідставними. Голова європейської місії, досвідчений дипломат із Швейцарії Хайді Тальявіні, в інтерв'ю швейцарській газеті «Le Temps» зазначила, що загалом обопільні звинувачення сторін були далекі від дійсності. Результатом п'ятиденних масштабних військових дій на Кавказі було те, що Росія відтіснила війська Грузії з території Південної Осетії та Абхазії, а згодом Кремль оголосив про визнання незалежності цих сепаратистських грузинських територій. Країни Заходу, включно із НАТО, гостро розкритикували Росію та звинуватили Кремль у непропорційному застосуванні сили. Однак через декілька місяців європейські політики фактично визнали, що Грузія також несе відповідальність за загострення ситуації у Кавказькому регіоні. Після конфлікту розпочалася інша війна – війна звинувачень, якій зараз незалежні висновки експертів мали б покласти край. Та який ефект матиме доповідь про правду навколо російсько-грузинської війни? Фахівець із питань політики оборони та безпеки Фундації із стратегічних досліджень Ізабель Факон каже, що особливо нічого не зміниться ні у європейсько-російських, ні у європейсько-грузинських відносинах.
Нинішня мета Євросоюзу полягала в тому, аби уникнути визначення, хто був мерзотником, а хто добродієм. ЄС намагається покінчити з атмосферою напруги, створеною грузинсько-російським конфліктом. Тепер, після публікації висновків, я не думаю, що щось суттєво зміниться у відносинах Європи з Грузією чи Росією. Висновки доволі збалансовані і не повинні призвести до мобілізації жодної зі сторін.
Каже європейський експерт. У будь-якому разі ця доповідь нічого суттєво не змінить у нинішній ситуації. Росіяни не відмовляться від своїх заяв про незалежність Абхазії та Південної Осетії. І тим паче не виведуть звідти свої військові бази, каже Ізабель Факон.
Я б не назвала результати цієї комісії дипломатичним успіхом Європи. Добре, що було зроблено зусилля, аби втихомирити напругу навколо цієї чутливої теми. Та на мій погляд, ця доповідь дещо запізніла на тлі того, що ми маємо в дійсності на місці конфлікту. Насправді, вона нічого суттєво не змінила, тому це дуже обмежена перемога європейської дипломатії.
На думку Ізабель Факон, розподіл відповідальності між російською та грузинською сторонами не є штучною спробою Європи згладити ситуацію на Кавказі. Експерт називає доповідь об'єктивним аналізом, базованим на великій кількості зібраного матеріалу. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Демократія по-російськи. Російський журналіст та правозахисник Олександр Подрабінек заявляє про загрозу його життю. Про це він написав на своєму інтернет-блозі. Сам він переховується і не виходить на зв'язок. Напередодні Подрабінек в ежедневному журналі опублікував статтю з назвою «Как антисоветчик антисоветчикам», і в якій описав конфлікт навколо московського ресторану з назвою «Антирадянська» і торкнувся злочинів сталінського режиму. Після виходу статті, пише Подрабінек в своєму блозі, на адресу його і його сім'ї почали надходити погрози від організації «Наші». Вчора прокремлівська молодь пікетувала дім журналіста, а сьогодні почала збирати підписи під зверненням до Генеральної прокуратури із проханням порушити проти журналіста кримінальну справу. Прокоментувати ситуацію ми попросили московського оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова. Він на зв'язку зі студією. Віталію, добрий вечір.
Добрий вечір.
Ну, спочатку розкажіть, що це за стаття і чим Подрабінек так зачепив організацію «Наші».
Ну, стаття Подробінека стосувалася ідеї перейменування шашличної антисовєтське, яка у розмовному жанрі, так би мовити, так називалася і в радянський час. Її так називали. Відвідувачі, це досить відоме, я б сказав, культове місце 70-80-х років, в якому збиралася така інтелігенція дисидентського характеру. Тому нові власники цієї шашличної назвали її, просто нагадуючи, швидше за все, про традиції радянського часу. Як не дивно, це ностальгія за минулим, тільки навпаки. Я в Москві мешкаю біля совєтської чебуречної. Це теж такого ж плану ностальгії. Однак чомусь ветерани Великої Вітчизняної війни сприйняли цю назву як удар по їхній репутації, що теж дивовижно, тому що це аж ніяк не пов'язано із якимись ідеологічними штампами, звичайно. І здавалося, що просто люди намагаються звернути на себе увагу таким чином. Олександр Подробінек також цей конфлікт ідеологізував. Це досить дивно, тому що він фактично почав відповідати ветеранам Великої Вітчизняної війни у тій же тональності, яку вони обрали по відношенню до шашличної антисовєтської, тим більш, що вивіску дійсно зняли. Власники вирішили, що не варто ні з ким сваритися і що Віталію, треба цю ситуацію заспокоїти.
А, Віталію, наскільки далеко може зайти прокремлівська молодь з організації «Наші»? І чи можуть справді розправитись з людиною? Чи були вже прецеденти?
Ну, слухайте, ну, звичайно, по-перше, я б не назвав цю молодь прокремлівською. Це люди, які фінансуються Кремлем. Ніяких політичних поглядів у них немає. Є певні джерела фінансування для організацій, які мали б створювати декорацію такої молодіжної народної підтримки влади. І, звичайно, у зв'язку з глобальною економічною кризою, яку переживає і Росія, і тому, що зараз не дуже потрібні такі декорації, фінансування руху наше значно зменшилося. А це означає, що відсутні машини, квартири для лідерів цього руху, відсутні подорожі за кордон для його рядових активістів, тому що ви знаєте, що за участь у акціях наших кожна людина отримає певну грошову винагороду. А для того, щоб людина не могла залишити місце проведення акції, її спеціально стережуть теж відповідні загони. Тобто це суток, це бізнес-організація. Так що не треба теж перебільшувати її значення. І я думаю, що пан Подробінек точно знає про це не гірше, ніж ми з вами. Ніякої загрози життю Подробінека з боку руху наше не існує. На
чому тоді
поставити крапку?
Чому тоді він переховується? Якщо він говорить про небезпеку його життя, значить він не довіряє міліції. Очевидно, бо тоді не звертається.
Очевидно, що він не довіряє міліції. Ця справа з двома, я б сказав, з двома частинами. Перша частина – це те, що людину за висловлення певних поглядів починають цькувати. Друга – це справа в тому, що людина замість того, щоб звернутися до правоохоронних органів, починає переховуватися навіть від журналістів Радіо Свобода, фактично демонструючи параною найгіршого зразку. Так що ми можемо тут говорити про параною самореклами, як з боку пана Подробінека, і це не вперше з його боку такі дії. Ми знаємо, що достатньо людей в правозахисному руху, які такими акціями фактично сприяють його деградації і компрометації в очах суспільства, і така параноя і така зухвала поведінка з боку бізнес-організації «Наші» та тих, хто виписує їм чеки на існування. Тому що без цих чеків такої організації просто в Росії б не існувало.
Віталію, чи відома позиція російської влади? Чи гарантує хоча б якась служба безпеку журналістові?
Ну, по-перше, ніяка служба не може гарантувати безпеку Подробінку, тому що він не звертався з жодними офіційними зверненнями. І його сім'я також. Не можна гарантувати безпеку людині, яка говорить про те, що в неї є небезпека тільки в інтернеті і говорить про якісь темні сили, не звертається до правоохоронних органів. Ми з вами прекрасно розуміємо, що якщо до правоохоронних органів дійсно зверталися б люди, яким загрожувала справжня небезпека, скажімо, наша колега Анна Політковська, річницю загибель, якої ми будемо наступного тижня відзначати, тоді б відповідальність за смерть цієї людини лягла б на правоохоронні органи Росії. Однак, на жаль, так завжди буває, що людина, за якою дійсно полюють, нічого про це не знає. Члени громадської палати Російської Федерації розділилися у своїх поглядах на справу Подробінека. Є люди, які виступають із шовіністичними, я б сказав, досить такими людиноненависницькими гаслами. Є люди, які говорять про те, що цькування журналіста за погляди, і, як скажімо, це зробив телеведучий Микола Сванідзе, є абсолютно неприпустимим в цивілізованому суспільстві. Тим більше можна сказати, що зараз ті люди, які цікують Подробінника, їхні заяви набули відверто антисемітського, ксенофобського характеру. І це теж варто сказати, коли ми усвідомлюємо, що в умовах економічної кризи, які переживає зараз пострадянський простір, антисемітизм, боротьба з чужими може стати важливою частиною тактики певної шовіністичної частини еліт.
Дякую, Віталію. Російський журналіст Олександр Подробінник боїться за своє життя і змушений переховуватись через критику сталінського режиму. Ситуацію коментував московський оглядач радіо «Свобода» Віталій Портников.
Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
А ми повертаємося до Європи. Чехія знову оскаржує Лісабонський договір. 17 сенаторів-членів Вищої палати чеського парламенту подало до Конституційного суду нову скаргу на договір про реформу Євросоюзу. Це вже вдруге в найвищій чеській судовій інстанції розглядатимуть окремі положення цього документу, що може суттєво вплинути, а то й цілком відкласти на невизначений термін долю Лісабонського договору. Чим незадоволені чеські політики і яку долю пророкують Лісабонському договору? З'ясувала у Празі Оксана Поленська.
Увага європейців знову звернена до Чехії. Знову вже друге протягом кількох місяців Лісабонський договір оскаржується в Конституційному суді. На думку групи сенаторів, а це 17 осіб, які своїми поглядами близькі до чеського президента Васлава Клауса, договір суперечить головним положенням Конституції. Зокрема, Лісабонський договір представляє Європейський Союз не як міжнародну організацію, а як супердержаву, що суперечить суверенітетові Чехії. Лідер групи 17, сенатор Єжі Оберфальцер, який особисто передав скаргу до Конституційного суду, для Радіо Свобода позицію групи пояснив так.
Ми переконані, що Лісабонська смлува є крок к федералізації Європи.
Ми переконані, що Лісабонський договір є кроком, який шкодить суверенітетові країн-членів ЄС. Ми переконані, що права країн передаються до керівних органів більшою мірою, ніж це передбачено Конституцією. Конституційний суд уже розглядав окремі положення Лісабонського договору. Ми ж хочемо, щоб він подивився на Лісабонський договір у цілому.
На думку більшості чеських політиків, до яких відноситься й голова провладної правої громадянсько-демократичної партії Мірек Тополанек, час подання скарги обраний не випадково. За кілька днів в референдумі своє остаточне ставлення до Лісабонського договору мають висловити ірландці, і чеська скарга може мати на це вплив. До того ж, найбільший євроскептик, як називають БЄС чеського президента Васлава Клауса, не приховує свого негативного ставлення до договору, вважаючи його бюрократичним, недодуманим і нікому до кінця незрозумілим документом. З тим, що негативне ставлення офіційної Праги до Лісабонського договору шкодить іміджу Чехії в Європейському Союзі, чеський лідер не погоджується. Враховуючи високий авторитет чеського президента в суспільстві і, з другого боку, сильну позицію, котру займає чеський Конституційний суд, важко передбачити, чим закінчиться справа. Такої думки, зокрема, празький політолог Петр Пешек.
Нетрупам зріт, то це стане, покут просто уставній суд замітне.
Не можу сказати, що станеться. Якщо Конституційний суд відхилить скаргу, а президент і надалі не захоче поставити під договором свій підпис, можливо, будуть писати скарги на президента. Гадаю, що після ірландського референдуму, а я думаю, що він буде успішним для Лісабонського договору, тиск на Чехію посилиться. Чеське «так», думаю, таки пролунає, та на 100% я в цьому не впевнений.
Але якось 100% ні з цим не йсем.
Сьогодні в Конституційному суді Чехії заявили, що, враховуючи ситуацію, скаргу розглядатимуть в особливо прискореному режимі. Однак точної дати виголошення вердикту не назвали. Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага.
В ефірі «Європейська свобода». З вами ведуча Ярина Матвійчук. Далі у програмі ви почуєте. Європейська преса. Що говорять про Україну за кордоном?
Спроба приватизації Одеського припортового заводу провалилася. Намагання українського уряду збільшити надходження коштів шляхом приватизації зазнало краху.
Польські та українські експерти з'ясували, як налагодити відносини між країнами.
Для Польщі та України важливо вирішити візові проблеми. Питання щодо перетину кордону має бути загалом повага до України з боку Польщі, а далі уже економічна співпраця.
А також завітаємо до латвійського містечка Лубана. Про це далі у нашій передачі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? на перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Провалом називає європейська преса спробу приватизації в Україні Одеського припортового заводу. Журналісти зауважують, що в Європі побільшало прихильників газопостачання в обхід України. Мовляв, Москва активно залучає західні компанії до газового проекту «Південний потік». Так пишуть журналісти за кордоном. Переглядав свіжу європейську пресу Василь Зілгалов.
Впливова Financial Times інформує, що спроба приватизації одного з найбільших хімічних підприємств України, Одеського припортового заводу, провалилася. Газета відзначає, що намагання українського уряду якось вирішити свої проблеми, пов'язані з дефіцитом грошей і збільшити надходження коштів шляхом приватизації Одеського припортового заводу, зазнала краху. Кінець цитати. Це погіршило перспективи виходу України зі спаду в умовах лютого політичного протистояння, відзначає Financial Times. Тут також повідомляється, що конкурсна комісія скасувала результати приватизації у вівторок, за якими Одеський припортовий завод придбала за 600 мільйонів доларів компанія підконтрольна українському мільярдерові Ігорю Коломойському. Причиною такого рішення, як визначає лондонська газета, стало те, що нібито реалізаційна ціна не відображала справжньої вартості цього стратегічного підприємства на березі Чорного моря. Financial Times також зауважує, що проблеми з аукціоном почалися давно і розвивалися напередодні у дуже драматичному руслі через суперечності між президентом Ющенком та прем'єр-міністром Тимошенко. Видання вважає, що з провалом цього конкурсу Україна втратила можливість покращити доходну частину свого бюджету. Московське видання «Комерсант» інформує про перебіг у Москві інвестиційного форуму, організованого Зовнішторгбанком Росії, де були присутні у вівторок керівник Світового банку Роберт Зелик, колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер і кілька іноземних бізнесменів, які заслужили право зайняти місце по краях сцени, підкреслює «Комерсант». Тут же «Комерсант» інформує про виступ Герхарда Шредера, який, цитую, з готовністю проспівав оду російському газові, закликав Європу звільнитися від транзитної залежності через Україну і зайвий раз попередив, що газогін Набуко в обхід Росії в Європу буде доцільним, якщо лише наповниться газом з Ірану, а там нині хаос. Кінець цитати. Брюссельський інтернет-портал EUobserver публікує дані дослідження Вашингтонського центру економічних та політичних досліджень, за якими, цитую, умови наданого Міжнародним валютним фондом кредиту загострили низку проблем в Латвії, Угорщині, а також в сусідці ЄС Україні. Експерти, яких цитує видання, наголошують, що, цитую, все більше виглядає так, що в Центральній і Східній Європі переважна частка нових грошей Міжнародного валютного фонду буде забрана із кишень платників податків, щоб допомогти врятуватися західним банкам, котрі постраждали через ризиковані кредити на Сході. Тут же експерти закликають ЄС домогтися від Міжнародного валютного фонду зміни умов кредитів постраждалим від криз країнам, цитую, щоб зарплати та соціальні відрахунки населення виявилися урізаними у меншій мірі. Таким був деякі теми європейської преси. У середу Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В ефірі «Європейська свобода». Польща має допомагати Україні просуватись до Європейського Союзу, попри український політичний балаган. До такого висновку дійшли українські і польські науковці, бізнесмени і політологи, які зібрались сьогодні у Львові на третьому українсько-польському економічному форумі «Україна-Польща. Спільні виклики і інтереси». Проект організував польсько-український фонд співпраці «ПАУСІ». З подробицями Галина Трещук.
Львів II обрали для проведення форуму. Пояснення польських організаторів просте. Це місто в прикордонному регіоні з великим потенціалом. Однак насправді причина запросити велику делегацію учасників форуму зі Львова у Польщу складно через візові проблеми. Саме візові негаразди найчастіше згадували у своїх промовах як українські, так і польські бізнесмени та науковці, які висловлювали надію, що українці їздитимуть у Польщу на таких же ж вільних умовах, як їздять поляки у Німеччину. І саме Польща мала бути у цьому зацікавлена, адже вона найближча до України як географічно, так і ментально. Під час форуму розглядали головне питання, як впливає економічна криза на розвиток економіки обох держав. Польські промовці навели приклад економічної кризи у Львові наприкінці 80-х і радили львів'янам використовувати переваги прикордоння з Європейським Союзом. Економічна криза може спровокувати реформи в Україні, але за умови, коли між владою і бізнесом будуть партнерські ділові стосунки. Голова фондації «Унія Польща» Кшиштоф Бобінський каже, що на офіційному рівні у Польщі нині домінує думка, що в Україні панує політика
політичний балаган. Нічого не робиться на шляху до НАТО та ЄС, що Польща допомагає Україні, але остання не користається цієї допомоги. Не змінюється ситуація, а це шкодить іміджу Польщі. Однак українське і польське суспільства мусять бути у добросусідських стосунках і налагоджувати співпрацю, вважає Кшиштоф Бобінський.
То є справа віз, то є справа приїзду
через для Польщі та України важливо вирішити візові проблеми. Питання щодо перетину кордону, щоб польські митники і прикордонники поважали українців, має бути загалом повага до України з боку Польщі. І це є програма мінімум для Польщі. А далі уже економічна співпраця. Дві держави мусять любитися, приятелювати і шануватися. У цьому формула успіху. І це є виклик сьогодення, наголосив Кшиштоф Бобінський в інтерв'ю Радіо Свобода. За його словами, Польща не є мостом в ЄС для України, не може бути Німеччина чи інша потужна європейська держава. А Польща – це лише мостик, який має допомагати Україні входити в ЄС, створювати групу держав-симпатиків. Найбільша причина, чому польські та загалом німецькі інвестори не вкладають гроші в Україну – це корупція на усіх рівнях влади, так звані відкати, які вимагають високі посадовці від іноземних інвесторів. А цю проблему має вирішувати тільки сама Україна. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях європейської свободи.
На сході Латвії, у краю Латгальських блакитних озер на березі річки Айвієксте, знаходиться місто Лубана. Значна кількість води навколо міста сприяє тому, що його дуже полюбляють водоплавні птахи. Недаремно на гербі Лубани зображена качка на хвилях. Мешканці міста дуже шанують свій водяний край і щоліда проводять тут свято річки Айвієксте. А туристів вабить до Лубани спокійний відпочинок, риболовля і смачні латгальські справи. Насолоджувалась латвійськими краєвидами і Людмила Пилип.
Здавалось би, чим може привабити туристів невеличке містечко з населенням менше 2000? Немає особливих історичних пам'яток. Однак є чудова природа, чисті озера і річка, яку в цьому містечку особливо шанують. У липні, коли нічна темрява обіймає Лубану, можна стати свідком дивовижного дійства. Спочатку поступово, а потім усе чіткіше річка Айвієксте починає світитися. Темниця проста. По річці пливуть сотні маленьких запалених свічок. У Лубані відзначають свято своєї річки. Режисер місцевого будинку культури Ілзе Краукле щороку по-особливому переживає свято річки Айвієксте.
По річці пливуть свічки. Так тихо, так величаво. І річка в цей момент така чудова, що люди стоять без слів і тільки насолоджуються красою течії Айвієксте. Це романтика маленького міста.
Вчителька Лубанської середньої школи Ая Андерсоне додає, що в цьому дійстві є ще сакральний зміст – вшанування пам'яті предків.
Опівночі ми дивимося на запалені свічки і згадуємо тих, кого з нами вже немає, хто жив і творив у нашому місті. Тоді ми мовчимо.
Неподалік від міста Лубана знаходиться озеро Лубанас, де під час міграції збираються великі ватаги лебедів та качок. Місто Лубана оточує чудова природа, і це відбивається на характері мешканців, говорить вчителька Ая Андерсоне.
Найважливіше те, що ми живемо поблизу природи. Декілька кроків і ми вже в лісі, а рибалити можна в самому місті. Здається, що світові проблеми нас не торкаються, бо нам тут добре, в нашій Лубані. Ми живемо на березі річки Айвієксте, і її спокійна течія відображається у нашому характері. Ми спокійні, і нам не загрожує стрес.
Приводів для мандрів до містечка Лубана є чимало. Можна побувати в співочій оселі, відвідати Лубанську вежу, де зараз знаходиться місцева лютеранська церква, побувати гончарів, ткачів, майстрів різьби по дереву. А ще обов'язково погостювати у місцевих господинь, які готують латгальські страви за традиційними рецептами. Приїздіть і не пошкодуєте. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
І на цьому закінчуємо «Європейську свободу». З вами були ведуча Ярина Матвійчук і звукорежисер Ангеліна Кренців. Залишайтесь на хвилі Радіо Свобода, читайте статті, слухайте репортажі і дивіться фото і відеоматеріалі на нашій інтернет-сторінці за адресою www.radiosvoboda.org. Почуємося!
Радіо Свобода.
У Києві щойно минула 20:30. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама оголосив про наміри призначити американським послом в Україні Джона Тефта. Йдеться у поширеному в середу у Вашингтоні повідомлення Білого Дому. Донедавна Джон Тефт працював послом Сполучених Штатів в Грузії. До цього обіймав посаду керівника відділу Росії Держдепартаменту Сполучених Штатів Америки, а також був першим заступником глави американської дипломатичної місії у Москві. Незалежна комісія Євросоюзу у своїй доповіді про обставини минулорічної війни між Росією та Грузією заявила, що обидві сторони порушили міжнародне законодавство. У доповіді, розробленій під керівництвом швейцарського дипломата Хейді Тальявіні, мовиться, що Грузія почала війну неправомірно нападом на самопроголошену Південну Осетію. Водночас у звіті йдеться про те, що серпневим подіям передував тривалий період провокацій і напруженості, що відповідь Росії була надмірною. В Тбілісі привітали висновки Комісії Європейського Союзу. Ось що сказав міністр Грузії у справах реінтеграції Тимур Якобашвілі.
Я б хотів підкреслити, що в документі не мовиться про те, що Грузія розпочала війну. Будь-яка подібна інтерпретація буде неправдою. В доповіді про це не йдеться. Більше того, там сказано, що війна розпочалася не 7 чи 8 серпня, а що воєнні провокації готувалися упродовж тривалого часу.
Разом з тим, російський посол Європейському Союзі Володимир Чижов наголосив. У доповіді ЄС сказано ясно, недвозначно підтверджується, хто розпочав війну. Тут прямо йдеться, що це був масований грузинський артилерійський обстріл міста Скінвалі у ніч 7 на 8 серпня 2008 року. Колишній президент Чехії Вацлав Гавел заявив у інтерв'ю щоденнику Die Zeit, що активність авторитарних режимів на Сході Європи зростає. Він сказав про Росію, де, на його думку, найчастіше гинуть налаштовані критично до режиму журналісти. І в Чехії не відійшли минулі мафіозні підходи у процесі економіки, правовий порядок не підтримується правом моралі. На думку відомого чеського правозахисника, в країнах Східної Європи витворилися нові небезпечні авторитарні режими. В них формально працюють парламенти і політичні партії, та влада утримується в руках олігархів, поліції і розвідки, сказав Вацлав Гавел. Ви слухали вечірні новини на хвилях Радіо Свобода. І готував штаб для вас Василь Зілгалов. Говорить Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
30 вересня, середа. Свобода сьогодні в ефірі. Передачу веду я, Людмила Ванник. І вітаю всіх, хто з нами. Наші теми цього вечора. Президент Ющенко закликає журналістів бути союзниками.
Як ми можемо допустити, коли в виборчому процесі є інструмент, який виключає свободу слова журналіста? Це допустимо.
Війну почала Грузія, але спровокувала Росія. Звіт Євросоюзу. Помер український космонавт Павло Попович. Почуємо спогади про нього. Про все це і більше далі у передачі.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
«Росукренерго» – це не лише монополія на газ для України,
а й 3-4 мільярд легко присваїваємо їх грошей.
поспішаю посміхнутися, інакше мені прийшлось би заплакати.
Наскільки от депутати оторвані від житті? Я поражаюсь.
Передвиборчий маразм закінчиться разом з президентськими виборами.
Це «Свобода сьогодні».
Любов? Що може бути важливіше?
І зараз молоддю ніхто не займається.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Запровадження конституційних змін та свобода слова є запоруками прогресивного розвитку української держави. Так можна підсумувати головну тему прес-конференції президента Віктора Ющенка, яка сьогодні відбулася в Києві. На прес-конференції побував наш кореспондент Дмитро Шурхало, і якраз від нього ми дізнаємося подробиці.
Лейтмотивом спілкування президента з журналістами стало обґрунтування необхідності ухвалення конституційних змін. Адже саме завдяки зміні основного закону можна подолати політичну нестабільність.
Що найкращий спосіб принести майбутнє цій державі і нації, не сподіватися на те, що хтось ці зміни принесе, а поставити їх в центрі нашого суспільного обговорення.
Віктор Ющенко зазначив, що запропоновані ним зміни можуть бути не ідеальними, але попри це необхідно до виборів визначитися щодо того, як буде змінюватися основний закон. Ще однією важливою темою стала роль журналістів у становленні української держави. Президент запропонував журналістам бути партнерами у відстоюванні демократичного розвитку країни, а зокрема закликав активніше реагувати на такі речі, як судова заборона критичних відгуків на адресу прем'єра. Зокрема, і своє звернення до Конституційного суду з приводу нової редакції закону про вибори Віктор Ющенко серед іншого пояснив тим, що там передбачена можливість для виборчих комісій заборонити журналістам бути присутніми при підрахунку голосів.
Як ми можемо допустити, коли в виборчому процесі є інструмент, який виключає свободу слова журналіста? Це допустимо.
Критичні відгуки на адресу уряду цього разу були зосереджені на темі приватизації та проєкту бюджету на наступний рік. Віктор Ющенко піддав критиці спробу уряду приватизувати у час кризи та спаду виробництва Одеський припортовий завод.
Можна зробити один висновок. Нинішній уряд професійно, морально, етично не може забезпечити приватизацію такого роду національних активів. Не ті люди, які можуть добросовісно розпорядитися такого роду активами.
Віктор Ющенко також зазначив, що він не підпише поданий урядом проект бюджету, передусім через недостатні витрати на збройні сили.
Я буду вимагати від прем'єр-міністра, від парламенту радикального перегляду підходу до фінансування Збройних сил України. 8,3 мільярда, що в 4 рази нижче, ніж витрати держави по обслуговуванню боргів, до речі, це не та сума. Сьогодні пілот українських повітряних Збройних сил має нальот в 2009 році 4,7 годин.
Відповідаючи на запитання журналістів, Віктор Ющенко вкотре наголосив, що його не цікавлять питання рейтингу. Він робить те, що вважає правильним.
І в мене є один спосіб, законний, прийти до вас і своїми аргументами переконати, що моя дорога, яку я пропоную для нації, найкраща.
Говорячи про те, що не завжди його політика знаходить підтримку, президент наголосив, що результати цієї політики стануть більш очевидними через 5-10 років. При цьому Віктор Ющенко зауважив, що не завжди думка більшості є думкою правильною. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Грузія відкрила вогонь першою, але Росія створила всі передумови, що призвели до війни. Винні обидві сторони. Такий дипломатичний висновок про причини минулорічного кавказького конфлікту оприлюднила сьогодні місія з 30 незалежних військових, правових та наукових експертів Євросоюзу. Ці подробиці, які стали відомі буквально за годину до початку передачі, розповідає кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Віталій Єреміця.
Європейські експерти дійшли висновку, що російсько-грузинську війну почала Грузія, атакуючи Цхінвалі важкою артилерією у ніч з 7 на 8 серпня 2008 року. При цьому, як зауважують доповідачі, на цей момент російські війська ще не розпочали масового вторгнення, як про це заявляв грузинський президент Михаїл Саакашвілі. Водночас на Росію експерти також покладають відповідальність за грубі порушення міжнародного права. Йдеться не лише про розгортання військової операції на значній території сусідньої держави, а й про провокації, масове надання російського громадянства у Південній Осетії та Абхазії і, звичайно, незаконне визнання сепаратистських грузинських територій незалежними державами. Заяви про геноцид мешканців Південної Осетії, що росіяни називають однією із причин конфлікту, експерти визнали безпідставними. Голова європейської місії, досвідчений дипломат із Швейцарії Хайді Тальявіні, в інтерв'ю швейцарській газеті «Le Temps» зазначила, що загалом обопільні звинувачення сторін були далекі від дійсності. Та який ефект матиме доповідь про правду навколо російсько-грузинської війни? Фахівець із питань політики оборони та безпеки Фундації із стратегічних досліджень Ізабель Факон каже, що особливо нічого не зміниться ні у європейсько-російських, ні у європейсько-грузинських відносинах.
Нинішня мета Євросоюзу полягала в тому, аби уникнути визначення, хто був мерзотником, а хто добродієм. ЄС намагається покінчити з атмосферою напруги, створеною грузинсько-російським конфліктом. Тепер, після публікації висновків, я не думаю, що щось суттєво зміниться у відносинах Європи з Грузією чи Росією. Висновки доволі збалансовані і не повинні призвести до мобілізації жодної зі сторін.
У будь-якому разі ця доповідь нічого суттєво не змінить у нинішній ситуації. Росіяни не відмовляться від своїх заяв про незалежність Абхазії та Південної Осетії. І тим паче не виведуть звідти свої військові бази, каже Ізабель Факон.
Я б не назвала результати цієї комісії дипломатичним успіхом Європи. Добре, що було зроблене зусилля, аби втихомирити напругу навколо цієї чутливої теми. Та на мій погляд, ця доповідь дещо запізніла на тлі того, що ми маємо в дійсності на місці конфлікту. Насправді, вона нічого суттєво не змінила, тому це дуже обмежена перемога європейської дипломатії.
На думку Ізабель Факон, розподіл відповідальності між російською та грузинською сторонами не є штучною спробою Європи згладити ситуацію на Кавказі. Експерт називає доповідь об'єктивним аналізом, базованим на великій кількості зібраного матеріалу. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
А про те, як Грузія і Росія відреагували на звіт, слухайте у наших новинах і читайте на сайті.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Міжнародні інституції закликають, український політикум зволікає. Попри рекомендації Міжнародного валютного фонду та Світового банку, схоже, що тарифи на газ для населення не будуть підвищені з 1 жовтня. Національна комісія регулювання електроенергетики, у компетенції якої встановлення тарифів, не ухвалювала щодо цього ніяких рішень. Як же довго Україна може зволікати і до чого призведе невиконання рекомендацій іноземних кредиторів? Тетяна Ярмощук намагалася все це з'ясувати.
Збільшення ціни газу для населення та теплокомуненерго було однією з вимог Міжнародного валютного фонду задля надання Києву чергового траншу кредиту. Зробити це рекомендував і віце-президент Світового банку. Платити більше українці мали уже з 1 вересня. Відповідну постанову ухвалила Національна комісія регулювання електроенергетики. Але постанову оскаржив у суді Національний форум профспілок. Далі, як повідомляв директор департаменту зовнішньоекономічних зв'язків НБУ Сергій Круглик, Україна та МВФ домовилися, що тарифи на енергоносії будуть збільшені з 1 жовтня. Проте уже зрозуміло, що і цей термін буде прострочений.
Ми поки що вирішуємо це питання, воно ще не закінчене.
Повідомила Радіо Свобода заступник начальника відділу зв'язків з громадськістю НКРЕ Юлія Нечепоренко. Скільки ж ще Україна може відтягувати це рішення? На переконання експерта з енергетичних питань Олександра Нарбута, мало ймовірно, що до кінця року ціна на газ для населення буде підвищена. До того ж, вважає він, Кабінет міністрів від самого початку не планував коригувати тарифи.
Це була гра, яку демонстрував Кабмін на перемовинах з МВФ. Але ж якщо б Кабмін мав справді намір змінити ці тарифи, то він міг би і вплинути на дії НКРЕ, і на реєстрацію в Мін'юсті.
Із тим, що керівництво України наразі не планує підвищувати тарифи на газ для населення, погоджується і директор енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимир Саприкін. І такі дії, вважає він, є винятково політичними. Проте міжнародні кредитори розуміють, що Україні наближаються президентські вибори, зазначає Володимир Саприкін. Відтак, на виконання взятих на себе зобов'язань навряд чи потягне за собою жорсткі санкції проти Києва.
Ну, я не думаю, що будуть відносини перериватися. Міжнародні установи розвитку звикли до цього в Україні і все ж таки будуть співробітничати.
Загалом же тема підвищення тарифів на газ для населення значно переоцінена, говорить Радіо Свобода директор консалтингової компанії East European Gas Analysis Михайло Корчомкін.
Роль цін для населення у загальному кошику прибутків Нафтогазу дуже невелика. Набагато продуктивнішим буде підвищення транзитних тарифів, зміна схеми оплати за зберігання газу та збільшення цін для промислових споживачів. Зараз по всіх сегментах роботи Нафтогазу практично всюди
буде ціни нижчі витрат, за винятком лише цін для промислових споживачів.
Утім, як українські, так і міжнародні експерти переконані, ціни на газ для населення України підвищувати потрібно. Що ж стосується малозахищених верств населення, то для них має бути передбачена адресна допомога держави. Тетяна Ярмащук, Радіо Свобода, Київ.
Сумна подія. Сьогодні під ранок в Криму на 79-му році життя помер Павло Пупович. Льотчик-космонавт СРСР, перший космонавт українець, двічі Герой Радянського Союзу, генерал-майор авіації. За попередніми даними, смерть настала від інсульту. Павло Пупович був у космосі двічі, позивний його був «Беркут». Перший політ він здійснив на космічному кораблі «Восток-4» 12-15 серпня 1962 року. Майже 60 років Попович прожив у Москві, але ніколи не забував про Україну. Багато років він був президентом Товариства української культури «Славутич». Чимала частина його заслуги є і в відкритті Українського культурного центру на Старому Арбаті 9 у Москві. У розмові зі мною перед початком передачі про Павла Поповича розповідав колишній командувач ракетною армією стратегічного призначення генерал-майор Ігор Васильович Пустовий.
Виріс він, родився він в місті Узин, це Білоцерківського району Київської області. Я знаю, що він дуже хотів бути льотчиком, і я знаю, що завжди там був стратегічний аеродром, авіація була. Тобто він якби виріс при цьому аеродромі. Але так судьба склала, що він закінчив Білоцерківський технікум, потім ще він продовжував вчитися. Але основна його, так сказати, він закінчив академію імені Жуковського в Москві. Пройшов він складний і дуже почесний шлях військового льотчика, став космонавтом. І завжди, що його відрізняло, може, від деяких, це те, що він завжди був відкритий і був дуже простою людиною.
А як Павло Попович ставився до молодих космонавтів і яка взагалі атмосфера була довкола нього?
Попович, мені здається, що ця людина і до молодих космонавтів, і ще до інших ставилася дуже добре. Ми якби варились в одному котлі десь так, паралельно, але не тісно. Да, я Поповича зустрічав у зірковому городку, це в містечку під Москвою, де був цей центр наших космонавтів. Завжди якісь або прес-конференція, або просто якась бесіда колективна. Я коли вчився в Академії Генерального штабу, останній раз я був в цьому містечку. Але сказати, яка там атмосфера внутрі була, ну це складно. Про цю атмосферу дуже багато вже написано. Вона була і водночас такою напруженою, бо була ж конкуренція. У той же час люди робили велику справу, кожен на своєму місці.
А яка він взагалі, Павло Попович, була людина?
Я з ним близько не був знайомий, але зустрічався на військових радах. Зустрічались і на полігоні в Байконурі. Таких близьких відношень у нас не було. Але дуже такі були поважні відносини. Я згадую, бували такі випадок, коли ми оказались в одному купе, їхали із Москви до Києва. Багато згадували про своїх загальних знайомих, про службу, про Байконур, про випробування ракет і так далі. Ну, тема було нам багато, про що з ним поговорити. Скажу тільки одне, що в мене завжди було таке враження, що це була дуже відкрита і щира людина. З великим серцем. Любив людей. Був дуже приємний співрозмовник.
Розповідав генерал-лейтенант Ігор Васильович Пустовий. Від себе додав, що і мені теж один раз в житті пощастило зустрітися з космонавтом Поповичем. Тоді я була юною школяркою, стояла біля нього на сцені, коли він приїжджав у Карпати на початку 70-х років розповісти дітям про космічні звитяги.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Це «Свобода сьогодні». Програма ведуть Людмила Ванник. І далі ось про що. Мікрорайон Китаєве підводять під монастир?
Святого в таких людях нічого нема. Потрясний домівка. Кадровий пістолет.
Постійний психологічний тиск. Огородження території мікрорайону парканом з колючого дроту.
Чому в Україні всиновлюють дедалі більше дітей?
Коли з'являється можливість, більше грошей, і, звичайно, кожна людина хоче зробити добро.
Тоді ми розповімо про виставку до 125-ліття діяча Центральної ради Саватії Березняка, яка сьогодні відкрилася у Києві.
ЧК підготовило процес проти всієї української державної еліти. З цією метою був підісланий в середовище директорії агент.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
З вами «Свобода» сьогодні. Цього дня близько 500 мешканців Київського мікрорайону Китаєво пікетували Кабмін. Вони вимагають розслідувати незаконну, на їхню думку, діяльність Свято-Троїцького монастиря. Протестувальники говорять, що монастир захоплює землю і помешкання. Натомість представники УПЦ Московського патріархату твердять, що землю і будинки монастир отримав законно. Дістатися істини намагався Євген Солонина.
Коли у 2002 році був відновлений Свято-Троїцький монастир, у його межах опинилися десятки приватних будинків. Кабінет міністрів передав їх монастирю разом із землею, але в постанові не було вказано, що там живуть люди і вони потребують альтернативного житла. Сьогодні у судах розглядаються 7 позовів Свято-Троїцького монастиря щодо відселення людей з мікрорайону Китаєве. Проте погрози бути викинутими на вулицю чує більшість його мешканців. Усі вони вийшли сьогодні до будинку уряду вимагати справедливості.
Святого за тих людей, нічого не мав, Подряса і Дом'янка.
Наші діти бояться ходити до школи.
Постійний психологічний тиск. Огородження території мікрорайону парканом з колючого дроту.
Нам не треба нічого, крім того, що у нас є. Ми требуємо, щоб нам дали спокійно жити.
Протестувальники передали представникам уряду звернення, у якому вимагають винести монастир за межі міста. Олександр Калашников народився в Китаєвому. Коли на місці монастиря відновлювали першу церкву, він тоді ще підліток добровільно допомагав у цьому. А коли монастир почав діяти, в нього забрали будинок.
Все почалося з угроз моєї матері. Після цього вона трагічно погибає, неізвісно від чого. І одразу ж монахи захватують дом. Вони всіх виталкують і кажуть, що ми будемо тут жити.
Дільничий відмовився допомогти Олександру, сказавши, що це не його компетенція. Допомогли сусіди. Місяць тому близько 100 чоловік оточили будинок, а Олександр тим часом замінив двері. Чинці намагалися повернути будинок силоміць, але не змогли пройти крізь живий ланцюг. Свято-Троїцький монастир отримав землю та будівлі в тимчасове користування, без права зносити їх чи відселяти людей, пояснює адвокат громади «Наше Китаєве» Олександр Данилюк.
Брехня поширюється представниками монастиря, що нібито в них є документи. І там більшість житлового фонду, будинки побудовані в 50-ті роки, ніякого відношення монастир до цього будівництва не мав.
Натомість юрист, що представляє інтереси монастиря, Олег Шелудченко, вважає звинувачення з боку киян безпідставними, а їхній протест – спланованим тиском на монастир.
Київська міська влада віддала в оренду приватній структурі цвинтармонастирській землі заповідники. У телефонній розмові із настоятелем монастиря представники цієї структури сказали, що вони керують рухом цих людей.
Олег Шелудченко заявляє, що Свято-Троїцький монастир захищає інтереси мешканців Китаєвого, вимагає в Київської міської влади надати їм квартири. Тим часом мешканка Китаєвого Наталія Гетьман надала копію позову настоятеля монастиря архімандрита Прохора з вимогою відселити її без надання житла. За словами місцевих жителів, якщо уряд нічого не зробить для розв'язання конфлікту, вони готові здійснити громадський арешт керівників монастиря і самотужки передати їх до рук правосуддя. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні в музеї Української Народної Республіки відкрилася виставка до 125-ліття діяча Центральної ради Саватія Березняка. Унікальні фотографії, документи перших десятиліть ХХ століття зібрали зусиллями родини Березняка і Українського інституту національної пам'яті. На відкритті експозиції побувала Ірина Штогрин.
Історія Української Народної Республіки ще має багато недослідженого. Досі ще навіть немає повного списку членів Центральної Ради, яка нараховувала майже 700 осіб. За перше десятиліття незалежності українським історикам вдалося зібрати і узагальнити велику кількість матеріалів, а потім і видати кілька книг. Розповідає заступник голови Українського інституту національної пам'яті Владислав Верстюк.
Дуже складно було, але та робота нас якось запалила. Потім, дякуючи тому, що відкрилися архіви, щоб списочний склад зробили. Ну і головне, що почали з'являтися нащадки. Як не нищили цих людей, все ж таки всіх знищити не могли.
Саме таким шляхом потрапили до істориків відомості про члена Центральної ради, очільника Всеукраїнської ради військових депутатів Саватія Березняка. Родина його племінниці зберегла фотографії та деякі документи, а онук Березняка Микола Білорус зібрав усю інформацію.
Саватій Іванович Березняк був серед когорти найактивніших членів Центральної ради. ЧК підготовило процес проти всієї української державної еліти. З цією метою був підісланий в середовище директорії агент. Його прізвище називається по-різному. І Бойко, і Морісон, і Кухта-Кухтинський, а насправді, очевидно, Бирюков. Він готує доповідну записку. І от на підставі цієї матеріалу, десь уже з серпня 20-го року ЧК проводить виарештування, першого заарештовують Голубовича, а потім виарештовують оцих київських естерів. Березняка заарештовують в жовтні.
У листопаді 1921 року Саватія Березняка етапують до Харкова. Слідство веде Дукельський. У попередніх висновках у справі уряду УНР цей слідчий пропонує застосувати вищу міру покарання до 76 чільників Центральної ради, зокрема і до Березняка. Вирок виконала хвороба. У січні 1921-го Саватій Березняк помирає від тифу у тюремній лікарні. Інших заарештованих більшовики випустили, але через 10 років знову заарештували вже у справі Український національний центр. Більше на волю майже ніхто не вийшов. Ірина Штогрин, Радіо Свобода, Київ.
З вами «Свобода сьогодні» і тема дня – день усиновлення дитини. За останні 4 роки рівень усиновлення в Україні зріс майже на 30%. Про це повідомляють у Міністерстві у справах сім'ї, молоді та спорту. Лише торік українці всиновили понад 2 тисячі дітей, а за останній рік навіть сформувалася черга батьків, які бажають всиновити дитину. Докладніше – кореспондент Радіо «Свобода» Наталка Коваленко.
Причин зростання інтересу до усиновлення є декілька. По-перше, ухвалена низка законів для підтримки родин, що збираються взяти під опіку чужу дитину. Зокрема, від 1 січня цього року вони отримують таку ж саму матеріальну виплату, як і сім'я при народженні власної дитини – понад 12 тисяч гривень, а також мають право на 56-денну відпустку. По-друге, протягом усього 2008 року, який був оголошений президентом України роком національного усиновлення, Мінсім'ї пропагувало альтернативні форми виховання сиріт – прийомні родини та будинки сімейного типу, що теж змінило ставлення суспільства до усиновлювачів. І приблизно 3 мільйони українських сімей нині думають всиновити дитину. Значно активніше українці нині всиновлюють важкохворих дітей. Знайшли свої родини 20 ВІЛ-інфікованих малюків. Нещодавно виявив бажання всиновити ВІЛ-позитивного українського хлопчика навіть всесвітньо відомий британський співак сер Елтон Джон. Проте 14-місячний Лев і досі живе в дитячому будинку в Макіївці. Міністр у справах сім'ї, молоді та спорту України Юрій Павленко повідомив, що Елтон Джон не може усиновити маленького українського хлопчика через свій вік і сімейний стан.
Українське законодавство чітко визначає, що є заборона на усиновлення іноземними громадянами, які, по-перше, не перебувають у шлюбі, тобто є одинокими. По-друге, різниця у віці між дитиною і усиновлювачем має бути не більшою, ніж 45 років.
Але закон не забороняє усиновлювати дітей українським одинакам, які за статистикою усиновлюють кожну четверту дитину. Наразі 34 тисячі дітей чекають на нову родину. Із них майже 30 тисяч – діти старше 7 років, говорить міністр сім'ї, молоді та спорту Юрій Павленко.
Поки що більшість усиновлювачів хочуть усиновити маленьку дитину. Але і тут ситуація змінюється. Українські сім'ї почали усиновлювати і старших дітей. І цей відсоток постійно зростає.
Загалом в українських родинах сьогодні виховується понад 35 тисяч усиновлених дітей. 62 тисячі дітей виховуються опікунами та піклувальниками. За підсумками минулого року, в дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї було влаштовано майже 2,5 тисячі дітей. А це порівняно з 2004 роком більше в 20 разів. Щоб статус таких родин набував престижності, щороку 30 вересня в Україні відзначатимуть День усиновлення. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Ми поцікавилися думкою перехожих Києва, чому в Україні зростає інтерес до усиновлення дітей. І ось що почули.
Багато є молодих, які не мають можливості народити по стану здоров'я. Ну, може, за любові до дітей, бажання мати дітей.
Я вважаю, що люди стали добріші, розуміють сострадання. Тим більше на дітей, дітям треба допомагати.
Мабуть, якась є вигода і користь від цього. Ну, яку матеріальна сторона, що виплачують на дітей, є ж вигода. І благородне діло, розумієте? Робить людина, усиновлює дітей. Менше сирит буде.
Коли з'являється можливість, більше грошей. І, звичайно, кожна людина хоче зробити добро.
Це була передача «Свобода сьогодні». Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Передачі «Радіо Свобода» тривають.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті «Радіо Свобода» відчуйте культурний пульс України.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Такого дурня мами за президента.
Буду ще за умний політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.